e pământni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu lecțiunea R074. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, meditații care aparțin preotului Niculiță. Aceste lucrări au fost preluate de către studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați și adaptate apoi la formatul care se pretează difuzărilor pe undele de radio. Lecțiunea R074 se va deschide cu citirea versetului 8 al capitolului 9 al epistolei lui Pavel către Romani, căruia vom da citire îndată, urmată de explicațiile de meditațiile respective, numai înainte însă de a citi un fapt foarte interesant, din care o să aflăm felul în care un bolnav trupește a putut să aducă vindecarea duhovnicească a unui medic, a unui doctor în medicină. Citeam așadar undeva că un credincios s-a îmbolnăvit și a trebuit să-și facă programare la medic. A ajuns la medic, medicul îi face consultația, dar după aceea medicul începe cu această întrebare. Cu toată suferința dumitale, văd că ești plin de pace și de bucurie. Cum se poate una ca asta? Eu n-am mai întâlnit așa un om ca dumneata. Domnule doctor, răspunse bolnavul, eu sunt așa cum mă vedeți pentru că mă încred în Domnul Iisus. Serios, zice doctorul, dar ce înseamnă să te încrezi în Iisus? Am să vă răspund. Uite, știți cât de bolnav sunt. Am înțeles însă că nu mă pot tămădui prin mine însumi cu mijloacele mele și tocmai de aceea am venit la dumneavoastră încredințându-mă pentru vindecare priceperii și îngrijirii dumneavoastră. Știți, tot așa stau lucrurile și cu privire la Domnul Iisus. La fel, cum mă încred eu în dumneavoastră, așa trebuie să vă încredeți și dumneavoastră în Mântuitorul, căci păcatul este boala cea mai grea de care nici dumneavoastră și nici vreun alt om de pe pământ nu vă poate lecui. De aceea, orice păcătos, dacă vrea să dobândească iertarea păcatelor, trebuie să se încreadă în Domnul Hristos, care este medicul cel mare. Și de ajuns atât? Întrebă doctorul mirat. Negreșit că da. La Efeseni 1:7 citim, în El, în Hristos avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. Vai, domnule, niciodată nu mi s-au explicat așa lucrurile. Abia acum înțeleg cuvintele, cine crede în mine are viața veșnică, a fost răspunsul doctorului. Și din clipa aceea, doctorul s-a încrezut în Domnul Iisus și a devenit un om nou în Hristos. Dragul meu ascultător, poate că dumneata nu ești medic, dar nu ai nevoie să fii medic, să ai atâta cultură, încât să înțelegi că de păcatul în care te-ai născut nu te poate vindeca nimeni decât Domnul Iisus Hristos. Originatorul păcatului este Satana și numai Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, poate să ne elibereze din robia lui. Analogia pe care o face bolnavul acela prezentat la doctor, credinciosul acela, este foarte ilustrativă. El a arătat că, la fel după cum în trup nu se putea vindeca singur, ci a trebuit să se încredințeze priceperii unui altuia din afară de el, unui medic, cu cât mai mult avem nevoie să ne încredințăm unui medic care cunoaște sufletul nostru în ce privește vindecarea de starea păcătoasă a sufletelor noastre. Așa că, dragul meu ascultător, dacă dumneata nu ai venit încă la medicul, la chirurgul Domnul Iisus Hristos, să-ți facă transplant la nivel de duh, să-ți înlocuiască firea păcătoasă cu care te-ai născut, moștenind-o de la străbunicul nostru Adam, cu o fire nouă duhovnicească, o fire dumnezeiască, prin nașterea din nou, dacă deci nu ai făcut acest transplant, prezintă-te de grabă la el cât mai este încă vreme, căci altfel, dacă te duci la ziua judecății, în natura aceasta, în hainele acestea de păcătos, nu te așteaptă decât blestemul veșnic. Iar noi ceilalți care, din mila lui Dumnezeu, am trecut deja prin spitalul acesta de la Golgota și avem transplantul făcut, moștenim acum firea lui Dumnezeu, să ne dăm toate silințele prin Duhul Sfânt și să trăim în calitatea aceasta la înălțimea chemării de copii ai lui Dumnezeu, pentru slava Lui și fericirea noastră. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj cu descoperirea necesității, nevoii absolute și extraurgente pentru toți aceia care nu sunt născuți din nou să se prezinte la Tine pentru această operație de transplant, iar pentru noi care din mila Ta deja am căpătat-o, binecuvântează-ne cu înțelegerea că trebuie să ne purtăm într-un fel demn de numele de copii ai Tăi pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Cine are putea să-ți dea iertare pentru păcatul tău cel mare? Cine are putea, cine are putea? Iisus e unicul izbor, prin jertfa ce-a adus-o El. El ar putea, El ar putea. Cine ar putea să-ți dea lumină și-n suflet liniște deplină? Cine ar putea, cine ar putea? Iisus e unicul izvor de haruri pururi dătător. El ar putea, El ar putea.
Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 8. De fapt, vom începe cu versetul 7 al capitolului 9 al epistolei lui Pavel către romani, care astfel glăsuiesc: și măcar că sunt sămânța lui Avraam, nu toți sunt copiii lui Avraam, ci este scris: în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Și versetul următor, versetul 8, aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Istoria lui Israel ca fiu trupesc al lui Avraam și al lui Isaac ca fiu al făgăduinței, aceste istorii ne sunt cunoscute și nu mai stăruim de această dată asupra lor. Vrem însă numai să ne cercetăm pe noi, cei care ne considerăm urmașii Domnului Hristos, creștini, ca în lumina acestui sfânt cuvânt al lui Dumnezeu să ne vedem starea noastră personală. Versetul acesta, deci versetul 8, ne face cunoscut că nu copiii trupești sunt copiii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânța. S-a mai spus și în meditația versetului 5 gândul acesta și îl amintim și acum. Nu toți cei care s-au născut în casă creștină, care au primit o educație creștină, care au fost botezați în apă și care împlinesc anumite forme și ceremonii religioase, nu aceștia sunt copii ai lui Dumnezeu. Ei pot fi mădulare trupești ale unei biserici sau adunări creștine, dar care n-au nimic comun duhovnicește cu biserica cea vie a lui Hristos. Numai copiii făgăduinței sunt copii ai lui Dumnezeu. Ei sunt născuți din nou duhovnicește și fac parte din trupul duhovnicesc, trupul mistic al lui Hristos, care este biserica. Acum, care este făgăduința dumnezeiască din care se nasc copiii lui Dumnezeu? Răspunsul îl avem la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 12 și 13, pe care le citesc. Dar tuturor celor care l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, ale Lui Iisus, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Dragii mei, primirea conștientă a Domnului Iisus prin credință de către fiecare păcătos strict personal în parte este condiția și făgăduința nașterii din nou, din Dumnezeu. Dumnezeu făgăduiește astfel: cei care primesc pe Fiul meu prin credință devin copii ai mei, iar eu sunt Tatăl lor. Poți împlini, dacă vrei, multe forme și ceremonii religioase, poți să faci parte dintr-un neam foarte ales, poți să cunoști litera Scripturii și să fii doctor în teologie, poți să ai toate acestea și totuși să nu fii copil al lui Dumnezeu dacă nu ai primit în mod strict personal pe Hristos ca mântuitor al tău. Aceasta este o lucrare care pornește dinăuntru, fără ca să te împingă cineva. Și după ce ai primit pe Domnul Iisus ca mântuitorul tău personal și te-ai bucurat de mântuirea pe care ți-a dat-o, trebuie apoi să rămâi în El tot timpul ca să poți trăi și crește în mod duhovnicesc. Numai în felul acesta dovedești că ești un copil al lui Dumnezeu prin făgăduință. Altfel, așa cum s-a spus, ești un mădular trupesc al unei religii. Ia seama, deci, cu toată luarea aminte la cele ce ai auzit, cercetează-te și caută să apuci pe drumul cel adevărat, dacă încă nu te afli pe el. E vorba de tine, de mântuirea ta. Nu te uita la oameni și nu te gândi la ce vor zice ei. În fața lui Dumnezeu vei sta singur. El singur este acela care are puterea acum să te vindece. Nu uita ce am vorbit chiar la început despre bolnavul acela credincios, cum l-a lămurit pe medic în ce fel trebuie să te prezinți înaintea Domnului. Bolnavul acela i-a spus, deci, după cum eu nu m-am putut vindeca singur, ci am apelat la priceperea dumneavoastră și m-am încredințat priceperii și înțelepciunii dumneavoastră în ce privește trupul meu, tot așa în ce privește sufletul nostru, trebuie să ne încredințăm doctorului care știe și poate să îl lucreze și să îl opereze, să-l pregătească pentru întâlnirea cu Dumnezeu în așa fel încât să fie primit de Dumnezeu. La versetul următor, la versetul 9 din Romani 9, citim: căci cuvântul acesta este o făgăduință. Pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Este vorba aici despre făgăduința făcută de Dumnezeu lui Avraam că va avea un fiu, urma să fie dat Isaac. Cuvântul lui Dumnezeu este plin de făgăduințe pentru credincioșii săi. Chiar poruncile și îndemnurile lui ascund în ele viață și har. Gândul și planul lui Dumnezeu cu privire la făgăduințele sale este numai bunătate și dragoste, urmărind mântuirea și fericirea fiecăruia în parte. De aceea este numit Dumnezeul dragostei și al mântuirii. El a dat ce a avut mai scump ca preț de răscumpărare pentru noi, a dat pe singurul său fiu. Iată de ce cuvântul este plin de făgăduințe și de dragoste pentru noi. Să avem, deci, deplină încredere în El și, cum spuneam, repet pentru a treia oară, dacă în ceea ce privește trupurile avem curajul să ne încredințăm viața pe mâinile unui om, unui medic, cu cât mai mult trebuie să avem curajul să ne încredințăm viața sufletului nostru a veșniciei, Dumnezeului veșniciei care ne-a creat și pe noi și toate cele care se văd și nu se văd. Așadar, versetul acesta ne spune, ne arată făgăduința făcută de Dumnezeu lui Avraam: pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Făgăduința întoarcerii Domnului Iisus este atât de limpede arătată în cuvântul scris al lui Dumnezeu. Ea este nădejdea tuturor credincioșilor. La întoarcere, El ne va aduce numai bucurie dacă i-am fost credincioși și ascultători. Toate învățăturile sale, toate făgăduințele cuvântului sfânt se vor întrupa în realități veșnice, cum spune aici, vei avea un fiu. Isaac înseamnă râs, adică bucurie. El a fost fiul făgăduinței. Bucurie sunt toate făgăduințele lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele lui în veci. Dezvoltând în continuare subiectul acesta, Duhul Sfânt, prin pana apostolului Pavel, ne face cunoscut la versetul 10 din capitolul 9 de la Romani următoarele. Ba mai mult, tot așa a fost cu Rebeca. Ea a zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac. Vedeți, în limpezimea adevărului, pilda are mare însemnătate. Domnul Iisus și toți slujitorii săi au folosit pilde, fie din natură, fie din Vechiul Testament, pentru ca Sfânta Evanghelie a Mântuirii și a Harului să fie ușor înțeleasă de toți ascultătorii. Pildele și istorioarele, într-o vorbire sau într-o scriere, au fost asemănate cu ferestrele unei case sau cu farurile vapoarelor care plutesc pe întinsul oceanului în timpul nopții. Cu cât o casă are ferestre mai largi și mai multe, cu atât primește lumină mai multă și aer mai mult. O casă fără ferestre seamănă cu o pivniță întunecoasă. Nimeni nu locuiește cu plăcere în ea. Sfântul Apostol Pavel, acest mare slujitor al lui Dumnezeu, a folosit din plin pilde și exemple, mai ales din Vechiul Testament, ca să lămurească desăvârșit adevărul și harul din Noul Testament, din Noul Legământ. Să fim atenți la citirea acestor pilde ca să putem primi lumina de care avem nevoie. Versetul acesta ne spune deci, tot așa a fost cu Rebeca. Ea a zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac. Alegerea pe care o face Dumnezeu este dincolo de toate normele și rânduielile cunoscute de oameni. Harul lui, care ne-a fost arătat prin Domnul Iisus, are căi neînțelese, dar totdeauna pline de lumină și fericire pentru noi. Rebeca a zămislit doi fii de la Isaac, fiul lui Avraam prin făgăduință, și cu toate acestea, din cei doi gemeni, unul era alesul lui Dumnezeu în vederea împlinirii lucrării sale pe pământ. Să avem deci încredere că ceea ce face Dumnezeu este cel mai bine pentru noi, singurul bine de altfel și pentru mântuirea noastră veșnică. Dacă cineva dorește să fie alesul Domnului, să îndrăznească prin credință să se alipească de el și nu va fi scos afară, așa cum scrie la Isaia, capitolul 6, cu versetul 37. În continuare la versetul 11, din Romani 9, ni se lămurește următorul lucru. Căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă. Dragii mei, la temelia alegerii pe care o face Dumnezeu este harul și înțelepciunea lui cea tainică, nepătrunsă de nici o minte omenească. Așa cum lucrează el, este binele cel adevărat, chiar dacă, după logica noastră, pare totul a fi pe dos. Planul lui Dumnezeu, la sfârșitul lui, este numai viață, lumină și fericire pentru toată creațiunea sa, dar felul cum își duce planul acesta la îndeplinire rămâne neînțeles de noi oamenii. Binecuvântările nu înseamnă noroc sau întâmplare în viață, ci intervenția continuă a înțelepciunii și dragostei sale pentru a face din noi făpturi după chipul său și pentru a ne da mântuirea și fericirea adevărată. Să iubim deci calea pe care ne-a ales-o Dumnezeu, căci ea este umbletul lui în viața noastră. Când alege Dumnezeu, nu se uită nici la înțelepciunea omenească a omului, nici la puterea lui fizică, nici la neamul sau la treapta socială care îi aparține, nici la religia lui, ci Dumnezeu alege după înțelepciunea și harul lui dumnezeiesc. Iacov a fost ales înaintea lui Esau, cu toate că Esau a fost primul născut și avea o constituție fizică mai robustă. Dreptul de întâi născut a căzut în fața alegerii dumnezeiești. Alegerea noastră prin har pentru mântuire este făcută de Dumnezeu nu pe baza vreunui merit al nostru, ci pentru că El ne iubește și unde lucrează dragostea, nu mai poate lucra legea dreptății sau logica omenească. Să nu punem însă piedici lui Dumnezeu în lucrarea alegerii pe care o face cu noi și prin noi. Să avem grijă de lucrul acesta. La versetul 12 de la Romani 9 citim: S-a zis Rebecii, cel mai mare va fi rob celui mai mic. Haideți însă să-l citim împreună cu versetul 11 ca să avem o înțelegere mai deplină. Căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu prin care se făcea o alegere nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, s-a zis Rebecii, cel mai mare va fi rob celui mai mic. Dragii mei, celor mai neînsemnați copii ai Harului, Dumnezeu le-a pus la dispoziție totul, și pământul și cerul. Cei mari de pe pământ slujesc la desăvârșirea copiilor lui Dumnezeu, iar îngerii din ceruri îi păzesc ca să nu li se rănească picioarele de vreo piatră ascuțită. Aceasta înseamnă să fii copilul făgăduinței, să fii alesul Harului veșnic. La 1 Corinteni 3,22 citim: Toate sunt ale noastre, și lucrurile de acum și cele viitoare. Toate sunt în slujba noastră dacă facem parte din ceata aleșilor lui Dumnezeu. Și, ascultați, orice om poate fi ales dacă vrea. Domnul Iisus Hristos a plătit un preț așa de mare, jertfa sa de pe Golgota, pentru ca toți cei care primesc acest preț prin credință, ca fiind plătit pentru păcatele lor, să fie aleși în ceata mântuiților, ceată care se bucură de nestrămutatul drept de moștenire în împărăția lui Dumnezeu. Așa cum citim la Ioan 3,16, oricine crede în El să nu mai moară, ci să fie mântuit. Oare să nu ne bucurăm noi și să nu mulțumim lui Dumnezeu zi și noapte pentru acest mare har în care am fost cuprinși? Să nu fim deci nepăsători și nici atât răzvrătiți, respingând în mod voit harul mântuirii, căci atunci cine ne va mai scăpa de pierzarea care așteaptă pe toți cei împotrivitori? Chemarea și alegerea noastră este în întregime lucrarea harului, e adevărat, dar noi, vai, ne putem lipsi de ea dacă o lepădăm. Dumnezeu nu ne poate mântui cu forța, dar dacă vrem să fim aleși, atunci trebuie să ne lăsăm cu totul în mâna Harului Sfânt și, întrucât atârnă de noi, să ne întărim zilnic chemarea și alegerea noastră, așa cum citim la 1 Petru 1:10. Numai cine își întărește chemarea și alegerea zilnic nu va aluneca niciodată. Aleșii lui Dumnezeu se deosebesc de restul lumii. Ei sunt raze din soarele neprihănirii în mijlocul întunericului lumii și al păcatului. La versetul 13 din Romani 9 citim în continuare: După cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Dragii mei, să intrăm cu teamă în templul tainelor lui Dumnezeu și să nu ne grăbim cu hotărârea noastră atunci când nu înțelegem ceva. Mai bine să ne rugăm, să avem încredere în Dumnezeul Harului și să așteptăm cu răbdare descoperirea luminii adevărului, când vrea El, cum vrea El și cât vrea El. Vedeți dumneavoastră, versetul acesta de mai sus, unde am citit, după cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât, versetul acesta pare să ne pună în mare încurcătură când este vorba despre Dumnezeul dragostei. Păi, cum adică poate Dumnezeu să urască pe oameni? Dar uitați, aici nu e vorba de persoane, ci de stări de lucruri din persoane. Dumnezeu urăște păcatul, urăște starea păcătoasă în care se complace omul și nici de cum pe om. Să nu judecăm lucrurile în mod izolat, ci să le privim în ansamblu, în întregul ansamblu al Scripturii, căci numai așa putem ajunge la adevăr. Dumnezeu a iubit toată lumea păcătoasă, de aceea a dat ce a avut mai scump pentru mântuirea ei, dar n-a iubit nicio clipă starea ei, starea lumii de păcat. Atunci când nu înțelegi ceva din cuvântul și lucrările lui Dumnezeu, este bine să rămâi liniștit, să te încrezi că Dumnezeu e mult mai mare decât poate cuprinde mintea ta și să aștepți în răbdare răspunsul lui. Cât cu privire la răspunsul lui Dumnezeu la întrebările și nedumeririle noastre, să fim încredințați că toate răspunsurile care ne fac bine ne vor veni acum în viața aceasta, iar alte răspunsuri, al căror cuprins nu poate intra în mintea noastră, ne va fi dat în ziua slăvitei întâlniri cu El. Iubiți ascultători, în așteptarea zilei fericite, când vom fi răpiți ca să fim pentru totdeauna cu Domnul Dumnezeu, vă facem cunoscut încheierea programului R074 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântările lui Dumnezeu mari și minunate, pe care ni le-a revărsat și ni le revarsă în continuu încă în vremea aceasta de har prin Domnul Iisus, fie partea fiecăruia care se deschide să le primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.
Mult nu mai e de acum de așteptat, că zori începa să și va glasul lui, crede s-o pot orni. Și val cu valul cealulge de păcat, la glasul lui, crede s-o pot orni. Iisuse, viața noastră ai aprins, tu pe Satan și moartea ai împins. În urma ta și noi vom birui, deci până-n veci puterea noastră tu vei fi. Un soare nou pe cer va răsări, cum ochii încă n-au primit, iar neaga noapte se va zisipi. Iisus, Iisus, Iisus a biruit. Iar neagră noapte se va zisipi. Iisus, Iisus, Iisus a biruit. Iisuse, viața noastră ai aprins, tu pe Satan și moartea ai împins. În urma ta și noi vom birui, căci până-n veci puterea noastră tu vei fi. Iisuse, viața noastră ai aprins, pe Satan.